Ja som dostala ponuku zostať ako česká veľvyslankyňa v Rakúsku, lebo dohovor bol taký, to urobili diplomati, že československí diplomati mali právo, bez ohľadu na to, či to boli Česi alebo Slováci, sa rozhodnúť, či chcú zostať v českej diplomatickej službe alebo v slovenskej. Ja som nechcela zostať v diplomatickej službe vôbec. A hoci teda osobne dokonca som rozprávala s pánom Havlom, tak som mu povedala, že nie, že odchádzam z diplomacie, že proste nebudem. Pretože tie vášne toho rozdelenia boli tak veľké a boli na mňa fokusované, teda sústredili sa aj na mňa hodne. Takže ja som vedela, že proste ja nemôžem zostať ako česká veľvyslankyňa. To by musel môj muž odísť, proste všetko, ešte aj možno hroby mojich rodičov by som musela vykopať. Aj tak na mňa ľudia pluli na uliciach alebo kopali mi do auta, keď ma videli a tak ďalej. Tie prvé mesiace. Čiže nakoniec, však ja som tam bývala 3 roky, takže som potrebovala, aby ma niekto odsťahoval a Mečiar mi odkázal, že nech skočím do Dunaja. Že to proste. Takže Česi ma odsťahovali do Bratislavy. Naozaj to bolo veľmi nepríjemné prostredie a potom ešte to trvalo hodne, 2-3 roky, keď vychádzali články v Slovenskej republike, to bol taký Mečiarove noviny, kde som bola jedna z najväčších nepriateľov národa a tak ďalej a tak ďalej. Potom, keď som prestala byť najväčšou nepriateľkou, tak mi to bolo aj ľúto. Bo viete, zvyknete si na ten titul a potom to vám dáva aj určitú takú, akože ako ste dôležitá a potom zrazu už nie ste. To netušili tí, ktorí proste písali takto o mne. Takže ten návrat bol ťažký, ale ja, ako zvyčajne, ja nikdy nemám jeden plán, hej, ja mám vždy dvoje, troje dvere otvorené. Ja som už prišla s ideou, že založím podľa vzoru z Mníchova, založím vlastne spoločnosť zahranično-politickú, pretože som vedela, že na Slovensku nikto zahranično-politicky neuvažuje. No a títo tzv. Proslováci, hej, takí tí pán Harenko a podobne, ľudia, ktorí nehovorili žiadnou rečou a boli veľmi primitívni, by som povedala až, tak tí netušili, čo je zahraničná politika. Tí ani nikdy v živote do cudziny nechodili, keď tak nájsť sa niekam, ale nie diskutovať. Hej. Nemali na to ani nástroj, ani ničomu nerozumeli. Takže ja som si povedala, že mojou úlohou na Slovensku bude vlastne šíriť informácie, čo to tá zahraničná politika je, v akých súradniciach to Slovensko je a hlavne, že aj po tom rozdelení to Slovensko musí sa pripojiť k tomu západnému prúdeniu, teda k tej západnej integrácii. No a založila som už 3. mája 1993. 8. januára som prišla a už 3. mája som založila Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku. Ona mala dve časti. Jedna časť bola think tank, teda také akože tí politologovia. A druhá časť bola, my sme založili hneď v Bystrici jednu pobočku v Prešove a poriadali sme stretnutia s občanmi. Nosili sme tam veľvyslancov a rôznych odborníkov, aj zahraničných a tak ďalej a tak ďalej. Aj zo susedných krajín, keďže som ja mala tie kontakty, hej, tak som zdvihla telefón a zavolala som a prišiel rakúsky minister zahraničných vecí, alebo Viktor Orbán, alebo prišiel, ja neviem, Lord Robertson, alebo ktokoľvek, hej. Takže mali sme taký program Modern Foreign Policy a to boli také veľké už potom debaty. Tam chodili všetci trošku demokraticky zmyšľajúci politici slovenskí. Ešte dokonca aj pán Čarnogurský tam chodieval. A mali sme každý týždeň žurfixy som robila, ktoré som každý týždeň, vydávali sme časopis. Dnes už je to vlastne najstarší a najdôležitejší think tank slovenskej zahraničnej politiky. A ja som tam už len v správnej rade, ale ja som to 7 rokov viedla ako riaditeľka. Potom prišiel rok 98. V 97. sme boli poslaní zo samitu NATO domov, že my teda do NATO nie. To bol pre nás dosť veľký úder, ale vedeli sme, že s Mečiarom sa nedá. Čiže vedeli sme, my, táto občianska spoločnosť združená v tých niekoľkých občianskych združeniach, alebo teda think tankoch a tak, sme vedeli, že musíme niečo urobiť. A my sme v SFPA založili občianske oko, pretože sme sa báli, že v tých parlamentných voľbách v 98. pán Mečiar bude falšovať voľby. a natlačili sme trička a proste všetko možné a mladú generáciu sme proste zobrali. Chodili sme po školách a proste verbovali sme a s tými tričkami, to bolo občianske oko, a okolo 40,000 mladých ľudí okolo nás. Proste od čopu až po skalicu. A oni vlastne stáli pred tými volebnými miestnosťami v tom 98. Chodili aj hovorili s babičkami a tak ďalej. Proste, aby si uvedomili, že ako je to dôležité. A vtedy sme dosiahli volebnú účasť 83%. A z toho 86% mladých prvovoličov. Mečiar vyhral voľby, samozrejme. Mal dostatok hlasov, aby mohol zložiť v 98. tú 7 koalíciu. A tá občianska spoločnosť si bola vedomá, že vlastne my sme k tomu do veľkej miery pomohli. Hej. A vtedy vznikla tá myšlienka, že v 99. budú voľby prezidentské, čiže my musíme mať kandidáta. No a oslovovali rôznych ľudí z toho vedenia tej občianskej spoločnosti, tej tretej síly. Dvaja odmietli, muži, a potom prišli ku mne. No a ja som si zase ako obvykle zobrala čas na rozmyslenie. A potom som si povedala, že to bude strašne namáhavý rok, ten 99. A že určite prehrám. To som vedela, prvýkrát žena. Ale že nie len, že budem mať možnosť hovoriť po celom Slovensku s ľuďmi, nie len, že teda budem podporovať demokraciu a západné smerovanie Slovenska a vstup do NATO, čo teda bol ten najväčší problém, lebo však 25% ľudí bolo pre vstup do NATO. Hoci v nasledujúcej dedine 3 km vzdialené za hranicami na severe bolo 83% pre vstup do NATO, ale tuto len 15%. Nevedno prečo. Skutočne ten antiamerikanizmus, ktorý dodnes na tom Slovensku sa tak objavuje cyklicky, neuveriteľný. A potom som si povedala, že budem prvá žena. Ja som bola prvá Slovenka, ktorá bola veľvyslankyňa, hej. Tak som si povedala, že dobre, tak toto je mi určené, táto pionierská úloha, hej. Takže tú pionierskú úlohu vyplním. No a tak som prešla celé to Slovensko, bolo to mimoriadne namáhavé. Mimoriadne namáhavé, lebo ja som išla proti vláde Mikuláša Dzurindu, ktorý mal svojho kandidáta, pána Šustera, ktorý teda, ako bývalý komunista, teraz tiež bol už pre NATO, hej, a založil si takú krátkodobú politickú stranu, ktorá by ho vyniesla do toho. A ja som mala za sebou len ten tretí sektor. Ale bola som tretia, čo považujem za dosť veľký úspech. Mala som 250,000 hlasov. A o 10 rokov už Iveta Radičová už mala skoro 1,000,000. Takže tá tretia, nech sa páči.
Už to neskúsite?
Ja? Nie. Nie, ja som teraz akurát minulý rok podporovala jedného z kandidátov na českého prezidenta, pretože pre nás je stále veľmi dôležitá situácia v Čechách. Pretože keď sa pozriete na mapu, tak vy nás kryjete. Pred tým Nemeckom, Francúzskom, Španielskom a tak ďalej. Nás nie je vidieť za vami. A teraz, keď vlastne Viktor Orbán najprv hlásal, že teda bude budovať iliberálnu demokraciu, teraz to pred pár dňami pri inaugurácii novej ako premiéra povedal, že to bude kresťanská demokracia. Tak už keď sa takéto prídavky k demokraciu pridávajú, tak už viete, že je za tým niečo nie veľmi dobré. A v Poľsku, ja poznám osobne pána Jaroslava, to je už návrat vlastne do konca 19. storočia k dmovskému, to je tzv. Dmovština, hej. To je už priamo ideológia, hej. Že Polsko má len dvoch nepriateľov, Nemecko a Rusko. A je vlastne, teraz jak si vyhlásili, že majú už kráľa Ježiša Krista. Lebo oni sú nie Židia už, ale Poliaci sú teraz vlastne vyvolení. Oni sú tí najdôležitejší vyvolení, aby teda šírili to kresťanstvo a ten katolicizmus a tak ďalej. Toto teraz panuje v Poľsku, ale tí Poliaci stále proti tomu samozrejme protestujú. Kdežto v tom Maďarsku je to už... A obávam sa, že teraz aj v Čechách do veľkej miery. Pretože, nehnevajte sa, ja poznám pána Babiša od roku 93-94 a aby ste si zvolili Mečiarovho privatizera a Štebaka, tak to teda nie. Ja som teda tie voľby prezidentské prehrala v tom 99. a len na to čakali tí Poliaci, tí moji priatelia, bývalí ministri zahraničných vecí, budúci veľvyslanci, prišli do Bratislavy na odovzdávanie ceny svätého Adalberta, teda svätého Vojtecha. Ja som samozrejme nedostala pozvánku, lebo však som bola proti vláde, hej. Takže ja som nedostala, ale oni si dali so mnou títo Poliaci obed. A povedali, tak Magda, všetci sa tešíme, že si pretože musíš prísť ako veľvyslankyňa do Polska, do Varšavy, pretože my chceme, aby sa otvorilo druhýkrát NATO a aby Slovensko vošlo do NATO. My to potrebujeme, pretože nechceme, aby vznikol ten klin ruského vplyvu v strednej Európe, ktorú to Slovensko môže predstavovať. To bol tzv. Primakov plán. A ja som vtedy začala naozaj uvažovať o tom, že by som teda odišla na tie 3-4 roky zo Slovenska. A mňa lákalo to Poľsko, pretože sociológia, hej. Ja som celé 70. 80. roky chodila do Poľského inštitútu a tam som čítala. Tam boli skvelé články už aj v tej divadelnej, proste v tom divadle, hej, Poľsko. Tam boli famózne články kino a ekran, čo vychádzali, hej. Nemuseli to byť akurát nejaké noviny. Tak to som nečítala, lebo však tie boli samozrejme prokomunistické, ale v týchto časopisoch sa otvárali mi proste nové. A my na sociológii sme aj museli čítať niektoré knihy, ktoré by nikdy neboli bývali preložené v Československu. Pamätám sa, pani Dubská, veľká česká sociologička, prišla nám prednášať a tá nám dala celý zoznam takej literatúry, v ktorú sme si potom zháňali. Poľskej. Takže ja som tam išla a všetci sa mi smiali, lebo ja som, keď som prišla do Poľska, som povedala, a to bude moja intelektuálna prigoda. To znamená, že to bude intelektuálna príhoda pre mňa. A ja som, samozrejme, poznali ma všetci poľskí režiséri, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, mojich priatelia, dá sa povedať. Mňa poznali vlastne všetci poľskí politici. Hej, všetci poľskí veľvyslanci. Ja som si tykala s prezidentom Kvašnevským, lebo s tým som sa zoznámila v roku 91. Čiže ja som prišla domov, ja som prišla medzi priateľov a dnes už je to samozrejme iné. Dnes už je to úplne iné. Tak samozrejme som už 13 rokov preč, ale stále som v Poľsku, lebo ja som ešte stále v programovej rade Medzinárodného kultúrneho centra v Krakove. A tá moja kniha o Poľsku, teda mojom pobyte v Poľsku, je preložená a všetci veľvyslanci, ktorí idú do strednej Európy, ju čítajú. To viem, lebo sa mi vždy prihlásia. Teraz odchádza poľský veľvyslanec zo Slovenska. Ten tiež sa mi prihlásil, že prečítavem. Takže je to pre mňa Adam Michnik, hej, a všetci títo novinári špičkoví. Dokonca by som povedala, že to bolo aj pre pozíciu veľvyslanca dokonca až nepríjemné, alebo možno aj nebezpečné, pretože ja som bola to, čo mu sa hovorí overinformed. To znamená, tým, že ja som čítala po poľsky, ako po slovensky alebo po česky, tak ja som mala príliš veľa informácií. Ja som mala otvorené dvere, ja som kedykoľvek mohla prísť k poľskému prezidentovi a povedať mi, ty počúvaj to a toto čo, hej. Dokonca mám jednu takú príhodu, že mi v noci zavolala, že potrebuje so mnou hovoriť, lebo hovorí, ja nemôžem to nikomu z Poliakov povedať, ale tebe áno. Takže týkalo sa to Ukrajiny, ale proste Vladislav Bartoševský, keď sa stal druhýkrát ministrom zahraničných vecí a ja som mu prišla gratulovať, tak on ma vítal s kyticou a klakol predo mnou. Alebo dokonca, pretože samozrejme bolo treba presviečať tých Poliakov, aby teda súhlasili v referende, aby vstúpili do Európskej únie. A ja som sa zapojila a chodila som a hlavne po tom páse pri slovenských hraniciach, kde je slovenská menšina a tak ďalej. Presviečala som ich, že musia hlasovať preto, lebo tam to bolo 50-50, to bolo nebezpečné. No a keď ja som bola na tom námestí, keď to vyhlasovali, tam som stála, tak to stála Kvašnevský a ja toto kúsok ešte od neho. A potom na druhý deň vyšla gazeta Výborča, to sú najväčšie noviny poľské, s obrovskou farebnou fotografiou, že Poláci sa radujú. A to som bola ja. Ako kričím od radosti, že teda to referendum bolo dobré. Takže ja som išla z pomerne nepríjemného prostredia na Slovensku, lebo pre Slováka ako tretie miesto to neznamenalo nič, ale prehrala som, hej. S Mečiarom a s Šustrom som prehrala. Takže tak mi to všetci dávali najavo, že ja som prehrala, vidíte? A že toto chcelo nám vládnuť a proste a takéto reči. A ja som prišla do prostredia, kde hovorí Magdo, byla třeťa, fajne, bo gratulujeme. No to bolo úplne niečo iného. Takže ja som tam prežila vlastne do toho 2005, ale potom som sa už pýtala domov, lebo už všetci veľvyslanci chodili sa ku mne radiť, že ako majú čítať tú poľskú situáciu. A už som založila taký klub, ktorý som viedla, kde som, aby teda všetci nechodili ku mne zvlášť, kde som vždy pozvala nejakého toho poľského politika a dávala som mu ja otázky a tak ďalej. Dokonca tam chodil francúzsky veľvyslanec, ktorý nevedel po poľsky, ale tváril sa, že vie. Takže bolo to už pre mňa veľa. Viete, už ste strašne unavená po 5 rokoch. To je veľká krajina, musíte veľa cestovať a strašne veľa vecí. A nakoniec podarilo sa, na to sa druhýkrát otvorilo a Slovensko teda bolo zahrnuté do toho. Takže ja už som splnila svoju misiu a tak som sa vrátila. Vrátila som sa na post, na 2 roky na post viceministerky zahraničných vecí a pripravovala som Slovensko do bezpečnostnej rady. Takže ja som bola stále vo vzduchu. Lietala som medzi Londýnom, Parížom, Washingtonom a tak ďalej. Bola som zodpovedná aj za bezpečnostnú politiku, takže keď sa samovrah vyhodil v Kábule pred našim veľvyslanectvom, tak som to musela riešiť. Prišli policajti a ukazovali mi tie fotografie, viete. Tam tie zostali len ruky priviazané o volant. A ja neviem, kus stehna visel tam a hlava odletela tam. A to proste bolo veľký úplný. Také betónové stĺpy 3 metre poskočili. To bolo veľmi zlé. Dokonca som potom vybavovala špičkového očného lekára, lebo jednému z tých strážcov irackých proste sklo vošlo do očí a nevidel, takže tu mu zachránili zrak. A on to potom využil a utekol do Švédska, už sa nevrátil. Ale vidí, občas mi raz za rok mi zavolá a ďakuje mi. Pamätám sa, bol dlho v nemocnici, lebo však mu to museli ošetrovať a niekoľkokrát operovať. A potom som sa ho pýtala, že čo by si prial, keď už mohol chodiť a tak. A už videl a on povedal, ja by som chcel s vami mimo jesť, mimo nemocnicu, lebo tu majú len furt bravčovinu. Bol som nešťastný. A hovorí, musím ju jesť, lebo nič ešte tu nie je. Tak som ho zobrala do reštaurácie a hovorí, a môžeme si sadnúť niekde do rohu? Ja som povedala, dobre, no tak do rohu, dobre. A objednal si veľký tanier ryže a s kuracím mesom a zeleninou, veľa zeleniny. A potom sa na mňa pozrel a povedal mi, a mohol by som to jesť prstami. Lebo hovorí, viete, ja viem viesť lidličkou, ale to mi tak nechutí. A keď som videla, jak sa, viete, tými rukami, tou pravou rukou, jak sa pustil do toho, tak mi ho bola až ľúto, že vlastne, viete, zrazu som si znovu uvedomila, že tie kultúrne systémy nás ovplyvňujú dlhodobo. Tá kultúra, tie kultúrne kódy, ktoré preberáme. Ak si myslíte, že veľvyslanec môže veľa zmeniť, tak sa tiež mýlite. Áno, je veľmi dôležité, či môžete zdvihnúť telefón ako veľvyslankyňa a tam na druhej strane to zdvihne prezident alebo predseda vlády alebo minister zahraničných vecí. Čo teda bola vždy moja situácia. Preto možno, že ja neviem, že či ja som bola, ja sa nemôžem sama seba hodnotiť, špičková veľvyslankyňa, ale fakt je, že som mala špičkovú pozíciu a čiastočne to bolo aj preto, že každý vedel, že ja môžem zdvihnúť telefón. Hej. A že aj ako slovenská veľvyslankyňa, že na druhej strane to proste ten Zurinda vezme. Alebo Mikloš. Hej. Alebo Kukan, samozrejme. Takže časť tej síly toho veľvyslanca tvorí vlastne aj to, kto vám zdvihne telefón. Alebo kto vás číta, hej. Lebo každý minister má obrovskú kopu papierov vždy každé ráno, tých správ a dôležité je, čo je na vrchu. Takže ja som vždy, keď som prišla, som kontrolovala, vždy som bola na vrchu. Takže veľvyslanec strašne veľa vie, ale je to úradník. A jediný, kto má právo a demokratickú legitimitu niečo zmeniť, je politik, ktorý prejde voľbami. Toto si ľudia neuvedomujú. Strašne veľa ľudí, ja mám veľmi veľa študentov na mojich prednáškach napríklad o diplomácii a ja im prvé, čo im ukážem, je taký úradník s glotovými rukávami v papieroch, celý utopený v papieroch, lebo to je diplomat. Hej. Vy môžete vedieť, vy môžete mať famózne informácie, pokiaľ si to neosvoja politici. Sorry. Vy tu máte teraz... Sorry, ako. Čiže tá predstava, že môžete niečo zmeniť, je závislá od tých politikov. Vy ich musíte presvedčiť. Ale oni samozrejme úplne logicky musia uvažovať, čo ich nevyhodí z vlády, alebo čo im umožní vyhrať znovu voľby. Ja som presvedčená, jak som sedela v tej Viedni v tom roku 90, že pán Dubček mal jasné informácie so Smrkovským, hej, že vojska sa pripravujú, pretože Sovietský zväz už 48 hodín predtým informoval Rakúšanov o tomto, o proste prepadnutí Československa a dával záruky, že neprekročia Československo-Rakúsku hranicu. Rakúšania nám nepovedali nič. Alebo možno rakúsky veľvyslanec poslal správu. Alebo možno náš veľvyslanec poslal správu, ale oni neverili. Viete, oni neverili. Ja si myslím, že nie je lepšej ilustrácie takej bezmocnosti. Čiže tá veľvyslanecká pozícia je aj strašne bezmocná. Strašnú bezmocnosť cítite. Vy viete, že toto by sa nemalo, alebo že toto vyvolá takúto reakciu a tí politici to urobia. Tí politici to urobia a idete sa zblázniť, ale oni to urobia, pretože to potrebujú práve pre tú vnútropolitickú situáciu a pre svojich voličov. Hoci viete veľmi dobre a všetci vás varujú vonku, v zahraničí, že tento krok bude znamenať toto, toto, toto. Vy to aj napíšete, ale oni dajú prednosť vlastne. Tam sa líšia tí politici od tých štátnikov. Tá poslanecká lavica je samozrejme zmysluplnejšia, pretože máte tú demokratickú legitimitu v tých voľbách, ale zase sa musíte hádať v klube, lebo tam sa najviac hádajú ľudia. Ľudia majú, milujú nezávislých poslancov, ale to je najkorupčnejšia pozícia. Viete, nemyslím len, že peniaze si vyžiadate, že budete voliť a dostanete peniaze, ale poviete aj, ja som pripravil tento návrh zákona, tak vy budete hlasovať a potom ja zahlasujem za váš. Viete, to nemusí byť len finančná korupcia. Ale v tých kluboch, tých veľkých strán politických, tam je tá hádka proste, že či budeme hlasovať jednotne za tento zákon, alebo nie. No a keď sa už nedohodnete, tak dostanete zelenú kartu, hej. Ale ináč, je to zaujímavé a ja som to chcela vidieť. Čo je moja skúsenosť, že ja som prežila 18 rokov tesne vedľa politikov. Chodila som do parlamentu ako do kostola, hej? Či už rakúskeho, slovenského, československého, proste musíte chodiť do parlamentu, hej? Musíte hovoriť s tými ľuďmi, s tými poslancami a tak ďalej. Tí poslanci zase chodili na spanilé jazdy vonku a tak ďalej. Tam ste zase museli robiť babysitting. Čiže ja som mala pocit, celkom ale neoprávnený, že ja prídem do parlamentu a všetko vlastne to viem. Nie, nie, to je úplne niečo iného. Slovenský parlament má 150 poslancov, ktorí sedia, teda pri hlasovaní, sedia a pri hlavnej rozprave, sedia v miestnosti, kde nie je denne svetlo, kde sú len vlastne lampy, tesne vedľa seba, takže keď chcete sa ísť vypíšať alebo proste niekam, tak musia všetci stať, aby ste vy mohli ísť. Čo je veľmi dôležité pre mňa ako sociologičku, tam sa neuveriteľným spôsobom šíria nálady. Viete, to je ako v tom divadle. Hej? Hysterie, paniky, proste. V tomto zmysle to trošku vyzerá ako divadlo. Aj tam proste pred tými kamerami vystupujete. A to má všetky znaky vlastne divadelného vystúpenia. Ale to, čo je najdôležitejšie v tom parlamente, sa deje mimo tých kamier. A to tí ľudia nevedia. Pretože ani tí novinári to nevedia. Pretože, a to som pochopila, že kto nebol poslancom, hoci len krajského alebo mestského zastupiteľstva, to nemôže pochopiť, v akej atmosfére tam pracujete. To je veľmi ťažké aj vysvetliť. To vám nikto nemôže veriť, kým to sám na svojej vlastnej koži neprežije. A to vám vravím, že 18 rokov som bola tesne vedľa. A trvalo mi rok, možno rok a pol z tých desiatich, kým som sa to naučila. Napríklad, kým som prestala hovoriť diplomatickým jazykom. Lebo to nemôžete v parlamente. To by vám nikto nerozumel. Ja keď som vydala tú knihu o Poľsku, ja som tam používala niektoré materiály, ktoré boli voľne dostupné, kde je to písané diplomatickou rečou, ale ja som musela tie pasáže, ktoré som stadiaľ vyberala, prepísať, lebo to by nikto nerozumel. Hej? To je skrátená reč, ktorá používa úplne iný slovník. Nepoužívate vôbec napríklad prídavné mená, to znamená, tie správy nemajú žiaden emocionálny náboj a tak ďalej. Proste píšete tak, aby tí, ktorí musia veľa čítať, aby to nemali problém a veľa vedia tiež, takže im to nevysvetľujete. Ale keď to dávate do knihy, tak musíte dovysvetliť. Aha. To som musela dopisovať. Čiže tých 10 rokov v parlamente neľutujem, ale bohužiaľ z tých 10 rokov 8 v opozícii. A v opozícii nepresadíte nič, lebo však keby ste presadili, tak padne vláda, hej. Takže tomu tiež ľudia nerozumejú, hej. Takže, no ale to je zmysluplné. No dobre, no ale tak vláda si to nemôže dovoliť, lebo však oni vládnu, hej. Potom vám to ukradnú a o pol roka to podajú znovu ako pod svojím menom. Tak si poviete, no dobre, aspoň to prešlo. Ale môžete zastaviť veľa vecí, hej. Zastavíte veľmi veľa vecí a ja môžem povedať, že za tie roky som či už v zahraničnej politike, alebo v kultúrnej politike, alebo v mediálnej politike, teda v tých veciach, v ktorých som sa ja pohybovala, som zastavila veľa vecí. No ale to, ako napíšete knihu, že zastavila som ja neviem, výstavu nového mediálneho centra, ktorý mal patriť súkromníkovi a mali si tam len prepožičiavať priestory verejnoprávne médiá. Alebo rozumiete, koho by to zaujímalo, hej? Čiže ani nemôžem o tom napísať knihu.